Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Александр Лукашэнка прыбыў у Арменію за два дні да пачатку нефармальнага саміту ОДКБ. За справай затрыманага ў Беларусі кіраўніка віленскай коннай паліцыі сочыць прэзідэнт Літвы. З'явіўся шанец на выратаванне вуліцы Гандлёвай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачаў чацвер дзяржаўны візыт у Арменію. У аўторак туды з прыватным візытам прыбыў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. На чацвер у Мядзведзева запланаваныя сустрэчы з армянскім кіраўніцтвам, па выніках якіх плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў. Сярод іх дамова аб падаўжэнні тэрміну арэнды расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году. Ці адбудзецца двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева перад самітам АДКБ ці цягам яго, невядома. Украіна гатовая ўдзяліць Беларусі магчымасць пастаўляць венесуэльскую нафту трубаправодам Адэса-Броды, але толькі ў выпадку гарантыі, што гэтым маршрутам будзе прапампоўвацца прынамсі 9 мільёнаў тонн штогод. Пра гэта заявіў міністр транспарту Украіны Канстанцін Яфіменка. Толькі на такіх умовах Кіеў гатовы развярнуць накірунак пампавання па трубаправодзе ў бок Беларусі. Цяпер гэтым маршрутам у Адэсу запампоўваецца расійская нафта. Паводле слоў урадоўца, калі Менск такой гарант ты не дасць, то нафта з Венесуэлы і надалей будзе дастаўляцца на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод чыгункай. Эксперты ўказваюць на тое, што такія ўмовы невыканальныя. Беларускі футбольны клуб «Батэ», выступаючы ў перадгрупавой фазе Лігі чэмпіёнаў, перамог некалькі хвілін таму партугальскую каманду «Марытыма» з разгромным лікам 3-0. Ліга чэмпіёнаў – найпрэстыжнейшы клубны чэмпіянат у свеце. Беларускія каманды яшчэ ніводнага разу не пераходзілі ў групавую фазу турніру. Расія перадала Польшчы новыя матэрыялы расследавання справы авіяцыйнай катастрофы пад Смаленскам самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Паведамляецца, што ў 11 тамах знаходзяцца адказы расійскіх следчых на запыты польскай пракуратуры. У авіакатастрофе 10 красавіка пад Смаленскам загінула 96 чалавек. Сем чалавек загінулі і не менш, чым 14 параненыя пры выбуху ў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе Кітаю. Паводле мясцовых уладаў адбыўся выбух аўтамабіля, выбух расцэньваецца як тэракт.
Паліцыя затрымала падазраваных на месцы. Працягваецца следства. Групе нягоднікаў не ўдасца сарваць развіццё Сіньцзяну. Агульная сітуацыя ў Сіньцзяне добрая.
Сказала прадстаўніца ўладаў, летась у Сіньцзянь у ігурскім раёне адбыліся буйныя забурэнні на нацыянальнай глебе. Ахвярамі сутыкненняў паміж уйгурамі і этнічнымі кітайцамі сталі каля 200 чалавек. Вагоны толькі для жанчын цяпер можна знайсці ў Інданэзіі, пакуль толькі на маршруце са сталіцы Джакарты ў горад Багор. Сядзенні ў іх ружовага колеру змяшчаюцца яны на пачатку і ў канцы цягніка. Паводле прадстаўніка мясцовай чыгункі, мэта гэтага новаўвядзення – палепшыць сервіс і абараніць жанчын ад сексуальных дамагальніцтваў у публічным транспарце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.